Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí všem přeje Zita Senková. Naším dnešním hostem je teolog a spisovatel profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie. Já vás u nás vítám. Dobrý den.
Dobrý, hezký den.
Obvykle, pane profesore, od někud přilétáte a někam zase míříte. Předpokládám, že jinak tomu není ani dnes.
No, je to pravda. Já skutečně v těch posledních letech snažím se samozřejmě plnit co nejpoctivěji své povinnosti tady, ale více pohybuju na té mezinárodní rovině než na těch domácích fórech. A teďka, když byly semestrové prázdniny, tak jsem taky měl za sebou jednu cestu, jednu mám před sebou. Ta, kterou mám za sebou, byla nejdříve vedla do Rakouska, kde jsem měl přednášku pro manažery a podnikatele vlastně z celého světa na jedné zajímavé konferenci. A jeden důvod, proč jezdím na tato fóra, je také ten, že dneska ta veliká rozhodnutí, která zpětně ovlivní život u nás, život společnosti i život církve, padají někde jinde než u nás. A já myslím, že na těchto fórech je třeba také, aby byla reflektována ta česká zkušenost, zazněl hlas z naší země a zazněl s rozumitelným a kompetentním způsobem, o to se snažím. Takže potom jsem tam měl ještě nějaké další povinnosti a přednášky ve Vídni a pak jsem se přesunul k dalším našim sousedům, a to je na Slovensko.
Ještě než utečeme teda na Slovensko, docela by mě zajímalo, vy jste říkal, že jste přednášel v Rakousku i manažerům, podnikatelům. Co konkrétně? Nebo čím jste je mohl oslovit?
To, čím se zabývám, je taková diagnóza prostě současné společnosti, těch potřeb, které má současné lidstvo, současný člověk, a jaká je tady úloha podnikatelů, jaká je úloha církve, jaká je ta etická dimenze i toho podnikání. Potom, když jsem přijel, tak jsem hned měl zase pro podnikatele naše podobnou přednášku, ale tam to byli lidé opravdu z celého světa, z Afriky, Asie a tak dále, a chtěli i slyšet, jakou roli může mít církev a různá etická, různé skupiny a instituce, které jsou takovými strážci toho morálně kulturního, co oni mohou vlastně v té dnešní společnosti znamenat a či mohou taky inspirovat i podnikatele a tak dále.
Na Slovensku jste se zúčastnil mimo jiné prvního sympozia nově založeného občanského sdružení Campanila, taky jste podpořil opět odvolaného trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Tady bychom možná mohli, pane profesore, jenom připomenout tu kauzu, ostatně ty důvody, pokud se nepletu, pořád nejsou jaksi známé.
Nejsou známé, to je kauza, která slovenskou církev zasáhla velmi citelně a také slovenskou společnost. Tam došlo k náhlému odvolání velmi populárního, oblíbeného, váženého, relativně mladého trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka, a on sám jasně prohlásil, že mu nikdy nebyly řečeny skutečné důvody, a ty důvody nebyly řečeny ani církvi, ani společnosti. Přišlo prostě rozhodnutí z Říma a teď on se ocitl v takovém jakémsi vzduchoprázdnu. Já jsem už tenkrát na to reagoval tím, že si myslím, že je to krok velice nešťastný, který vzbudí to, co skutečně vzbudil, že ta slovenská katolická církev, která vždycky byla velmi věrná Římu, my Češi jsme vždycky trošku kacíři, ale Slováci vždycky velmi ctili svatého otce a Řím, jsou teď nesmírně kritičtí vůči Římu, jsou zatrpklí. Mnozí, zvláště ti vzdělaní katolíci, říkali, já jsem úplně na odchodu z církve, ale zasáhlo to i ty prosté věřící, kteří poprvé byli otřeseni trošku v té důvěře, protože papež Jan Pavel II. Říká, církev má být dům ze skla. Tohle to skutečně není dům ze skla. Ano, zdálo se, že ty důvody byly možná dvojí. Jednak to, že on tam narazil na nějaké finanční nesrovnalosti svého předchůdce a prostě potrestal některé lidi, kteří se mu potom pomstili, protože vlastně zorganizovali takovou kampaň proti němu. Ta druhá, možná ještě hlubší věc byla, že on skutečně vybočoval z toho slovenského episkopátu a části slovenského kléru. Já jsem se tam snažil mluvit i s těmi slovenskými biskupy a s těmi lidmi, kteří jsou v tom protibezákovském křídle, a byl jsem trošku otřesen. To nejsou zlí lidé, ale jsou to lidé, kteří žijí prostě v jiném století, kteří žijí v tom prostředí prostě té lidové církve a neuvědomují si, že tohleto prostředí prostě mizí. a církev musí být připravena na úplně jiný způsob dialogu se společností. Já například tam mě jeden člověk říkal i na tom veřejném, a pak jsem to slyšel i od jednoho pana preláta, že ten bezák, a to se mu strašně vytýkalo, on přišel na ten jazzový festival, on tam přišel prostě v Čínách, že on tak měl tam chodit se Zlatým křížem. Co tam dělal? Vždyť on má být u té naší správné katolické mládeže, u těch lidí, kteří chodí na ty poutě a modlí se růženec, a on šel tam mezi ty lidi, kteří poslouchají ten jazz, oni jsou špinaví, oni pijí, oni provozují nezřízený sex, a on tam byl mezi nimi. No šel byste tam také, monsignore? Já jsem říkal, víte, já nevím, jestli bych měl tu odvahu já, ale já jsem přesvědčen, že pán Ježíš by tam šel. Ten vždycky chodil do špatné společnosti a říkali mu, že je přítel nevěstek a celníků a hříšníků a tak dále. To, co ten bezák udělal, to byl ježíšovský krok, a jestli církev chce obstát, tak musí také přijít do tohoto prostředí, a ne jenom s tím hrozícím prstem, ale s určitým porozuměním pro to duchovní hledání, které je také u těch mladých lidí, byť nespadají do prostě té kategorie těch hodných ukázněných katolíků. Takže já jsem se snažil ukázat, že tohle, tento způsob odvolání byl snad možný v minulých staletí, že někoho takhle je možné umlčet a zlikvidovat. Ti, kteří toto chtějí, tak ti si myslí, že církev je stále moc, ale ona není moc. Ona naštěstí nemá v dnešní společnosti žádnou jinou moc, než je moc přesvědčujícího slova. A dneska tu větší moc a vliv, ona nemá usilovat o moc, ale o morální vliv, ale tímhle tím ho ztrácí. A ti, kdo mají ten tu skutečný vliv, je prostě dneska ten mediální svět, a není možné tomu člověku říct, tak ty úplně zmizíš, protože ta média o něj začala mít velký zájem. Dneska on má svůj pořad v televizi, on má svůj pořad v rádiu, on má pravidelné články v časopisech a má dneska daleko větší publicitu, popularitu, než kterýkoliv jiný biskup. A to je prostě paradoxní. Já jsem s ním mluvil celé hodiny, protože jsem se snažil mu ukázat takovou lidskou blízkost, protože samozřejmě člověk po tomhletom zásahu je velmi zraněný. A mluvil jsem s ním o tom, a myslím, že on si to velmi dobře uvědomuje, že je to velmi odpovědná role, kterou teďka má, protože někteří by z něj chtěli udělat takovou ikonu té kritiky církve, a to si myslím, že on nechce. On chtěl prostě budovat most mezi církví a těmi hledajícími, přemýšlejícími mládeží a tak dále. Ten most ta církev teďka zbořila, ale on stále tu misi tam má, a chtěl bych, aby tam reprezentoval skutečně křesťanství a jinou tvář církve, ne něco, co je proti církvi, ale co ukazuje, že církev se může také chovat a prezentovat jinak.
Těší se, pane profesore Halíku, pan monsignor Bezák podpoře také od duchovních z jiných zemí?
Ano, samozřejmě tenhle ten postup jaksi pobouřil mnohé, a já jsem ještě netušil, když jsem tam byl, že přece jenom nám ten další vývoj dá za pravdu, protože to, že tam přišlo prostě z Říma to rozhodnutí a všichni říkali, ano, to je rozhodnutí svatého otce, musíme mlčet. Takže dneska je velice patrné, že tato rozhodnutí a takovýhle podivných kroků tam bylo vícero.
Jak prostě se říká, pocházeli. Promiňte, Roma locuta, causa finita.
Ne, Roma locuta, causa finita, ale ono to teďka tak není, protože se ukazuje, že vlastně tam z té kurie vyšla celá řada velmi problematických rozhodnutí, a že to bylo zaviněno tím, že prostě papež už nestačil ten aparát zvládat, a že si to uvědomil, a to byla taky jedna asi z příčin jeho odstoupení. A dneska všichni mluví o tom, že je třeba trochu udělat pořády v té kurii a zejména v té práci s informacemi. Takže on se stal spíš asi obětí prostě toho aparátu, který nyní asi bude tím novým papežem trochu pročištěn.
Než se dostaneme ještě jaksi k hodnocení pontifikátu Benedikta 16., který odstupuje, vás čeká cesta do Říma s kardinálem Dukou, pokud se nepletu. Co tam, čemu se budete věnovat?
Ano, tak já nebudu volit papeže, Ani tam nejdu jako kandidát na papežský stolec. Tam, u nás v církvi se říká, že Řím se teďka třese před Janou Bobošíkovou, protože to je papežský stolec, je jediná vážná funkce, na kterou tato nešťastná žena ještě nekandidovala a že by jistě se cítila na to být papežkou Janou a zahájit křížovou výpravu pro Evropské unii.
Tak to beru jako
natázku. To je samozřejmě vtip. Ale já tam jedu z jiného důvodu. Tam bude slavnostní prezentace mé knihy, která vyšla v oficiální vatikánské knižnici Libreria Editrice Vatikána, kde vycházejí spisy vlastně obou posledních papežů a je to vůbec poprvé v dějinách, kdy tam vychází dílo českého teologa. Tak tam bude slavnostní prezentace, bude promluví na ní také pan kardinál Duka a rektor papežské univerzity, ředitel toho nakladatelství a já tam mám mít také přednášku a protože tam bylo pozvána také řada kardinálů, teďka uvidíme samozřejmě, jak budou mít čas, protože je vzrušená doba, kdy jsou velké diskuse a tak dále, ale já to chápu jako určitou příležitost, protože možná ta moje řeč tam bude publikována, předložit tam určitou vizi církve, kterou rozpracovávám a ono před tou samotnou volbou bude takové rokování kardinálu, kde bude právě předloženo několik těch vizí, kam má církev směřovat dál.
Řekněte nám tedy pár bodů z té vize, jestli to není ještě tajemství, abychom to měli dřív než Vatikán.
Dobře, já o tom zároveň potom ještě chci to více rozpracovat, pak za další týden mám přednášku na otevření semestru Lovaňské univerzity a chci o tom napsat knížku ve velké zkratce. Kde se nachází dneska křesťanství? Někteří říkají, ano, je stále ještě v kolébce. Někteří říkají na smrtelné posteli. Já říkám, prožívá v Evropě jakýsi polední útlum a jakousi krizi. Přirovnávám ty dějiny křesťanství k tomu, co řekl hlubinný psycholog Gustav Jung o lidském životě, že lidský život má své dopoledne, kde je třeba, aby člověk vytvořil takové ty vnější struktury života, prostě zabydlel se v tomto světě. Pak, že přichází jakýsi útlum, jakási krize poledne, která může mít různé podoby a potom, že se člověk musí rozhodnout, jestli bude nadále vylepšovat ty vnější struktury, tu svoji kariéru a tak dále, anebo jestli se bude věnovat té cestě na hloub určitému osobnostnímu zrání, ke kterému může dospět jenom v tom životním poledni. A já říkám, dneska církev v Evropě je v takovém tom útlumu a musí se rozhodnout, jestli nadále bude budovat ty struktury, to byl úkol toho životního dopoledne, ty instituční struktury, doktrinální struktury. Dneska je pokušení dvou směrů, které v církvi zápasí a které, myslím, sdílejí stejnou chybu těch takzvaných konzervativců, kteří chtějí za každou cenu konzervovat ty podoby a těch takzvaných progresistů, kteří je chtějí měnit. Ale já říkám, oni sdílejí stejnou chybu, že mají to myšlení dopoledne, že přeceňují tu strukturální stránku, instituční stránku. To, co je nyní třeba, je cesta na hloubku. Je třeba velké spirituální obnovy a intelektuální obnovy a tím modelem církve budoucnosti má být to, co kdysi byl ideál středověké univerzity, že je to společenství žáků a učitelů, společenství života, společenství modlitby a společenství učení. Univerzita byla místo, kde se pravda hledala svobodnou diskusí. Všechno bylo možné předložit jako questio disputata, jako otázka k diskusi. A byla tam zásada contemplata alis tradere. To, co promeditujeme, to můžeme nabídnout druhým, čili duchovní práce a intelektuální práce musí jít spolu. A já si myslím, že to je východisko z té současné krize křesťanství a tohle to tam chci také předložit.
Citovala bych nyní Josefa Ratzingera, papeže Benedikta XVI., který kdysi řekl, že křesťanství není soupisem zákazů, nýbrž pozitivní životní volbou. Bude právě to, tato přesně, myšlenka, přesně, tou hlavním přesně. Úkolem
já
nového papeže?
Těch několik myšlenek, které už se snažím v těch svých knihách a přednáškách a v té další rozvíjet, to je vlastně v hlubokém souladu s tím, co říkal tento papež. To spojení víry a myšlení. Josef Ratzinger vždycky zdůrazňoval, víra bez myšlení je nebezpečná, může vést k fanatismu a k násilí, ale také ten racionalismus, který není podporován těmi etickými a spirituálními impulzy, které vycházejí z toho světa víry, je jednostranný a nebezpečný. Je třeba vytvořit novou alianci rozumu a víry, náboženství a vědy. Ty se vzájemně musí korigovat a podporovat. Jestliže jedno bez druhého, je to jednostranné a tudíž nebezpečné.
Posloucháte, jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Jak, pane profesore Halíku, vůbec hodnotíte ohlášenou rezignaci Benedikta XVI. K takovému rozhodnutí byla podle mnohých vyjádření zapotřebí opravdu velká odvaha a sebereflexe.
Ano, je to velká odvaha a nejen v tom takovéto pokorné pokorná revize vlastních sil. Já si myslím, že tam nastalo jisté nové chápání papežského úřadu. Víte, ono se řekne papež, ale ten papežský úřad se v dějinách strašlivě proměňoval. Papežství bylo úplně něco jiného ve 3. století, v 15. století, 19. století a dnes. A je taky vidět zřetelný posun mezi těma oběma papeži. Papež Jan Pavel II. Vytrval až do konce. A to vycházelo z té představy, že papežství není jenom nějaká funkce, ale je to role duchovního otce. A otec prostě nemůže říct, tak milé děti, jsem už starý, zvolte si jiného tatínka. Otec zůstává až do konce. Ale, a já si myslím, že je dobře, že Jan Pavel II. Zůstává až do konce.
Navzdory, promiňte, že jsme byli svědky opravdu toho trápení, protože byl velmi těžce nemocen. Ano, i to mělo svůj smysl.
Já myslím, že to mělo svůj hluboký smysl, protože on tím vlastně ukázal, že církev má být něco jiného než nějaká světská instituce, která potřebuje ve svém čele takového sexy looking, sport looking, takového prostě takový clintonovský atraktivní typ, že vlastně i ten starý člověk má svoji důstojnost. Já jsem o tom hovořil s mým věčným oponentem a zároveň dobrým přítelem, profesorem Bělohradským, který napsal moc hezký článek o tom, když slyšel ten poslední projev papeže, kdy se snažil ještě promluvit k lidem a už nemohl, už vydal vlastně jenom takový skřek. On říkal, já jsem v tom okamžiku katolíkům tohoto papeže záviděl. On vlastně ukázal v tomhletom světě moci a efektu, že je tady ještě něco jiného. Je tady také ten svět starých a nemocných a papež svůj poslední encykliku vlastně věnoval těm starým lidem, kde velmi důvěrným sděloval, ano, já to vím, co to je, nést ten kříž stáří a všechna ta zranění. Čili já si myslím, že to svědectví bylo hluboce smysluplné, ale tento papež tím svým rozhodnutím ukázal, že je možné to papežství chápat také trochu jinak, že dneska už to není jenom ten otec, to patriarchální chápání, že je třeba trochu věcněji se podívat na to, že církev je v situaci, kdy opravdu potřebuje jakési energické vedení a kdy skutečně tedy ten aparát přerůstal ty možnosti papeže a on to uznal a chce, aby v čele církve stanul někdo, kdo je schopen jednak ten svět, jak si věrohodně oslovit s plnou silou, ale jednak také trošku zvládat ten aparát.
Myslíte tedy, pane profesore, že by s novým papežem mohl přijít někdo mladší, nechci říct výrazně, ale přece jenom mladší, inovativní, že by s ním mohl přijít jistý průlom?
To víte, tohle to je všecko hádání z křišťálové koule a to není můj styl. To dneska kromě Pána Boha neví nikdo. Jsou tam různé proudy, jsou tam proudy, které zdůrazňují, že by bylo dobré, aby se to papežství zase vrátilo do Itálie. Jsou tam ti, kteří naopak přemýšlejí o tom světě novém. Víte, i v tom mezi těmi italskými kardinály je několik velmi zajímavých osobností. Je tam kardinál Scuola, který nebude-li papežem, tak si myslím, že velmi pravděpodobně bude tím druhým mužem, tím státním sekretářem. To je velice moudrý člověk, který tady například vyšetřoval ty otázky té teologické fakulty pražské a velmi, velmi moudře v tom rozhodl. A pak je tam kardinál Ravázi, který si myslím je velmi otevřený člověk, s kterým se možná v tom příštím týdnu budu moct také setkat a hovořit o určitém projektu, který tady je, dialogu mezi církví a kulturou. On je vlastně, to je jeho doména, církev a současná kultura. Pak jsou samozřejmě různé postavy v tom třetím světě. Víte, papež z Afriky by samozřejmě přinesl jaksi nový vítr, tam je církev velmi dynamická, rozvíjející se, obrovsky roste. Ale já mám trošičku obavu, že ta dynamika té africké církve je taková dynamika prostředí, s kterým církev dovedla zacházet. To je to prostředí vlastně takové společnosti ještě nezasažené modernou. Ale prostě ta modernizace je něco, co přijde dřív nebo později i do té Afriky. A já si myslím, že je lepší, aby hlavou církve byl někdo, kdo už s tímto světem má určité zkušenosti. Jsou takoví lidé.
Vy máte jeden typ?
Já mám jeden typ,
který
bych byl velmi šťastný, kdyby to byl kardinál Maradiaga z Hondurasu, protože o něm jsem slyšel velice vynikající svědectví a jeho životopis je velmi zajímavý. Kromě jiného je to taky psychoterapeut. To si myslím, že vždycky i v těch
kolega v několika incích. Oborech.
Ano.
Přece jenom myslíte si, že nakonec by ta volba mohla padnout na italského kardinála, což samozřejmě teď jenom spekulujeme?
Může samozřejmě, opravdu tohleto nikdo neví. Jistě, že bude to určitý signál světu. Kdo přijde? Já myslím, že není, že je přehnané prostě očekávat nějaké radikální změny, že prostě nový papež okamžitě zruší celibát, zavede svěcení kněží a tak dále. Já si ani nemyslím, že tohleto je ta cesta, kterou by církev příliš získala, taková to, co stále slyšíme, že když už se církev přizpůsobí tomu modernímu světu, proč by se měla přizpůsobovat? Já myslím, že samozřejmě jsou některé věci, kde pravděpodobně bude třeba dřív nebo později učinit určité změny, třeba ten vztah k rozvedeným, také vztah například k homosexuálům. Dneska přece jenom o té homosexualitě víme lékařsky a vědecky něco jiného, než věděli lidé v prvním století a je třeba to respektovat. Nemyslím si, že církev bude někdy oddávat homosexuály, ale přece jenom musí mít trošku vstřícnější porozumění pro osud lidí, kteří si toto nevybrali. Takže já myslím, že určité změny velmi pravděpodobně přijdou, ale nemyslím si, že by to měla být taková ta překotná modernizace v tom smyslu přizpůsobení se tomuto světu. Vždyť i tento svět potřebuje určitou inteligentní oponenturu. A to si myslím, že bylo něco, co bylo silou tohohle pontifikátu. Že on tomu liberálnímu světu byl jakýmsi velmi, velmi vstřícným, ale zároveň kritickým oponentem. A každý potřebuje určitou oponenturu. Ten svět dneska nemá být mnohohlasý. Víte, když se tak běduje v těch církevních kruzích na liberalismem, tak se většinou nerozlišuje mezi dvěma naprosto rozdílnými typy liberalismu. O tom velice dobře píše britský filozof John Gray. Jeden liberalismus, který vychází z té americké tradice a vytváří vlastně otevřený prostor pro diskuzi, do kterého jsou také přizváni i představitelé církve a náboženství. Ne, aby tam dominovali, ale aby byli jedním důležitým a nezastupitelným hlasem mezi ostatními. To je ten otevřený liberalismus. Potom je určitá liberalistická ideologie, která chce být závaznou ideologií pro všechny a která říká, náboženství musí prostě z toho veřejného prostoru pryč a všechno ovládne ta ideologie liberalismu. To je něco, co je ovšem proti tomu duchu liberalismu a s tímto liberalismem je třeba polemizovat, ale ten druhý je třeba podpořit. Tento papež říkal, ano, je určitá zdravá laicita. Sekulární společnost musíme respektovat. Musíme respektovat tu tradici osvícenství. To není něco, co je od ďábla nebo antikrista, jak jsme se mohli dočíst prostě v těch blábolech pana Petra Hájka a podobně. Antikrist ovládá svět. To je něco, co jde úplně proti duchu Ratzingerových knih, který říká, musíme vzít velmi vážně tu kulturu osvícenství, ale být jejím partnerem dialogu.
Říká Tomáš Halík, profesor, předseda Křesťanské akademie, který byl hostem dnešního vydání. Při té další návštěvě, pane profesore, už jméno nového papeže budeme bezpečně znát. Přeji vám hezké dny a šťastnou cestu do Říma.
Děkuji, naschledanou, hezký den.
Naschledanou, děkuji také. Zítra bude čas od 8:30 patřit názorům ekonomky Ilony Švihlíkové. Příjemný den všem, přeje Zita Senková. Naslyšenou.